Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 10. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu má fara inn í íbúðarhúsnæði þar sem grunur leikur á að brunavarnir séu í ólagi. Þetta niðurstaða úrskurðar Héraðsdóms Reykjavíkur frá því í lok apríl. Landsréttur staðfesti þessa niðurstöðu í byrjun maí. Úrskurðurinn á rætur sínir að rekja til þess að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk ábendingu frá lögreglunni um að brunavörnum kynni að vera ábótavant í húsi í Katrínartúni í Reykjavík. Þetta hús í eigu föður Víetnamans Quang Ly eða Davís Viðarssonar sem hefur verið til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Til rannsóknar hvort Quang Ly hafi stundað vinnumansal, peningaþvætti og skipulaða glæpastarfsemi. Svo virðist sem húsið í Katrínartúni hafi verið notað í hinni meintu brotastarfsemi. Faðir Quang Ly heitir Wang Dong Li og tæplega 80 ára gamall. Faðir Quangs Ly með réttastöðu sakbornings í rannsókninni, líkt og móðir hans og bróðir. Jón Viðar Mattíasson slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu. Í viðtali við þetta helst segir hann aðspurður þýðingu þessa úrskurðar.
Já, þetta úrskurður sem að heimilar slökkviliðinu að fara inn í íbúðhúsnæði. Við höfurinnur ekki lagalega heimildir eins og við höfum varandi atvinnuhúsnæði. Í atvinnuhúsnæði megum bara fara inn og skoða og eigandi getur ekki banna á okkur. En það aftur móti varandi íbúðhúsnæði, það þá komið friðhelgi einkalífsins og allt það. Að þá þurfum við að fyrsta lagi og náttúrulega spyrja eigandan ef eigandi segir nei, að þá okkar næsta úrræði að leita til dómara og fá úrskurð það að fá að fara inn og í þessu tilviki var það samþykkt.
Hvernig húsnæði var þetta?
Þetta bara venjulegt húsnæði sem maður segir hér í Reykjavík og raunur ef við horfum að utan að þá er þetta bara eins og hvert annað hús.
Og hverjir bjuggu í þessu húsnæði og við hvaða aðstæður og hvað var það sem að slökkviliðið taldi að væri ábótavant við þetta húsnæði eða brunavarnar í því?
Sko, við fórum ekki að greina hverjir þetta voru. Við vitum ekkert hvað þeir starfa eða neitt þýlitt, en fengum ábendingu að þarna væri búið að gera breytingar, umtalsverðar breytingar og þannig að það eru hvatt okkur áfram til að skoða enn og frekar og við bönnum notkun á risi, varandi til að gista því að það var bara einn flóttaleið og stígin mjög brattur og svo gerðum við líka þarna, tilur úrbætur á öðrum hæðum, þannig að að uppfyllir þær kröfur sem eru gerðar til öryggisíbúa.
Það var búseta fólks þannig í risinu?
Já, allan að búseta, hvort það var einn eða tveir eða þrír, erum ekki alveg með á hreinu, en allan að búseta, já.
Tekið skal fram að Jón Viðar ræðir ekki eignarhaldið á húsinu í Katrínartúni í viðtalinu. Eignarhald föður Quang Ly á húsinu kemur fram þegar húsinu flett upp í fasteignaskrá. Mál Quang Ly og fjölskyldu komst í fréttirnar haustið 2023 eftir að lögreglan fór í húsleitir á heimili hans og á veitingastöðum sem hann rak sem kölluðust Walk On. Meðal annars var fjallaðið Mál Quang Ly í fréttaskýringa þættir Kveik í ríkissjónvarpinu í mars í fyrra.
Hvað leiddi til þess að lögreglan gerði atlögu að heimili og fyrirtækjum víetnamska kaupsýslumannsins Quang Ly's?
Já, þetta bara hægt að byrja.
Sagan flóknari og lengri en fram hefur komið. Samt var hún fyrir allra augum.
Gunnar Axel Davíðsson, fulltrúi á miðlæri rannsóknardeild lögreglunnar, segir við þetta helst að rannsóknin á máli Quang Ly og ættingi hans sé í fullum gangi. Hann segir að verið sé að fara yfir gögn og tækjabúnað. Gunnar Axel segir að ekkert nýtt sé að frétta af gangi rannsóknarinnar sem hægt sé að greina frá að svo stöddu. Mál Quang Ly án hliðstæði í íslenskum samtíma þar sem umræða rannsókn á myndu stórfelldu vinnumansali. Uppalega var sagt á því að matvæli væri geymd í húsnæði í hans umsjá án leifa. Síðar átti eftir að koma í ljós vitnisburðir sem bentu til að Quang Ly væri að stunda umrætt vinnumansal. Í Kveik sagði meðal annars þetta.
Það er sláandi að miðstöð mansals hafi verið í næsta húsi við byggingar Alþingis og veitingastaðir í miðbæ Reykjavíkur og Akureyrar beint fyrir framan okkur. Talsmaður Europol segir mikilvægt að ekki einungis yfirvöld hafi augun opin fyrir þessari glæpa starfsemi.
En hvernig tengist rannsóknin á meintu vinnumansali Kwang Lee og fjölskyldu hans og þessi úrskurður sem kann að hafa fordæmisgildi fyrir slökkuliðið á höfuðborgarsvæðinu til framtíðar? Slökkuliðið fékk ábendingu frá lögreglunum að húsnæði kynna vera í ólagi með tilliti til brunavarna. Myndir úr búkmyndavélum lögreglu bentu til þess að margir íbúar væru til dæmis búsettir í risi húsins. Í úrskurðunum segir orðrétt um tildrög þess að slökkuliðið höfðaði mál til að kanna húsnæðið með tilliti til brunavarna. Í beiðinni sóknaraðala kemur fram að borist hafi ábending frá lögreglu um að brunavörnum kynni að vera áfátt. Þar sem íbúðarhúsnæðið er að ræða sem tekið hefur verið í notkun var ekki farið í skoðun á staðnum heldur var stuðst við gögn lögreglu til þess að leggja mat á aðstæður. Meðfylgjandi beiðninni var skýsla lögreglu með myndum sem teknar voru úr búkmyndavél inn í húsnæðinu. Á þessum myndum sést brattur stigi sem liggur upp í ris húsnæðisins og gangur með nokkrum herbeggjum þar sem ummerki eru búsetu nokkura einstaklinga. Samkvæmt teikningum á vef Reykjavíkurborgar koma ekki fram íverurými í risi en af myndum að ráða að húsnæðinu hafi verið breytt meðal annars á þann veg að risi sé nota til búsetu og að við það geti skapast hætta fyrir þá sem þar eru, komu upp eldur. En einungis ein flóttaleið er frá risinu og því hætta á að þeir sem þar dveljast eða sofa geti lokast þar inni. Hvaða máli skiptir þessi úrskurður fyrir vinnu slökkuliðsins? Jón Viðar Mattíasson aftur. Og það að þið hafið látið reyna á þetta fyrir dómi, hvað þýðir það fyrir verklag slökkuliðsins?
Það þýðir bara það að nú eru komið með lagaúrræðið sem að virkar, þannig við getum fengið þessa heimild fyrir í síðustu lögum, þetta nýtt lagaákvæði, að þá var svipa lagaákvæði en það var ekki eins ítalert og þá létum við reyna það líka og þá fengum við höfnun. Þannig að þetta þýðir þar að við höfum tækifæri að fara inn í búsnæði ef er rökstuttur grunur og fylgsta ástæða til varandi til að gæta að öryggi íbúa.
Og þið eru þá komið þarna með að fordæmi frá dómstólum að eigandi fasteignar geti ekki synjað ykkur leyfi til að fara og skoða brunavarnir í íbúðarhúsnæði?
Það bara akkurat kjarni málsins og raunur svo sem bara ágætt að hafa það úræði því að við erum að reka okkur á það og það hefur búið umturna íbúðarhúsnæði á ýmsamáta. Stundum þetta gert afskapla vel og það vanda til verka en í mörgum tilvikum það svo ekki.
Þessi úrskurður í máli slökkuliðsins gegn Kwang Lee eða föður hans kemur beint inn í umræðu sem verið hefur hér á landi eldsvoða í fasteignum þar sem margir ótengdir aðilar búa saman. Slíkt búsetuform kallast herbergja hótel. Eftir að eldsvoði átti sér stað í slíku húsnæði á Hjarðarhaga í maí með þeim afleiðingum að tveir menn létust, hefur farið fram umræðu það hversu algengt það hafi verið á síðustu árum að eldsvoðar eigi sér stað í slíku húsnæði. Sú umræða hefur svo afturleitt af sér umræðu það hversu algengt þetta búsetuform, herbeggjahótelið, er orðið á höfuðborgarsvæðinu. Getur það verið að í þessu máli tengist saman umræðan vinnumansal Kwang Lee og umræðan herbeggjahótelið? Að mansals fórnalum Kwang Lee hafi búið í þessu húsnæði í Katrínatúni þar sem slökkuliði taldi að brunavarnir væri í ólagi. Jón Viðar setur lagabreytingarnar sem hann ræðir í samhengi við annan þekktan bruna, eldsvoðan á Bræðraborgarstíg árið 2020.
Það er ástæðan við að fara í þessar breytingar er þessi höfnun sem við fengum á sínum tíma. Það var rétt áður en að Bræðraborgarstígu brann. Svo náttúrulega var Bræðraborgarstígu núna fyrir eiginlega tæpum 5 árum síðan. Og þá fór húsnæðis og mannvirkjastofnun með í gang umtalsverða vinnu til þess að greina raunum hvað þyrfti að gera til þess að bæta aðstöðu þá eftirlitsaðala og þvílíkt. Og þetta var einn af þeim punktum sem kom fram að þurfti að breyta þessu ákvæði. Því að Bræðraborgarstígu var akkurat íbúðarhúsnæði og ef við fengið neitnum frá eiganda að fara þangað inn þá hefur þurft úrskurð dómara. Þannig að nú hefur við látið að reyna á þetta ákvæði og afskaplega bara gott fyrir okkur að vita að það virkar.
Þannig að ef svo brundir að þið fáið ábendingar það að brunavörnum í húsnæði, íbúðarhúsnæði sé ábótavant, þá getið þið farið í einhvers konar frumkvæðis athuganir á því hvort að það stemmi eða ekki?
við þurfum að gera það í raunir en við þurfum alltaf að uppfylla þessi ákvæði sem við erum búin að fara yfir. Og fyrst ef hringjum alltaf sjálfsög alltaf í eigandann og ef við fáum neitun þá þurfum við að fara dómstörleðina, ef við fáum já frá við komandi eiganda þá förum við bara hefbundna leið og skoðum og gerum tillögur úrbætur.
Er algengt að þið fáið ábendingar það og hafi fengið á síðustu árum að brunavörnum í íbúðarhúsnaði sé ábótavant?
Það koma alltaf nokkrar, hvort það sé akkvart algengt að náttúrulega svona túlkunatri, en það eru, þetta er svona tveggjast af að tala á ári.
En hvað segir Jón Viðar það, hversu algengt það sé að búi sé að innrétta íbúðarhúsnaði eins og herbyggjahótel?
Sko, við erum náttúrulega almennt ekki að skoða íbúðarhúsnaði. Og þess vegna vitum við ekki alveg umfangið en með þær ábendingar sem erum að fá til okkar þá teljum við þetta sé dóldið algengt, já.
Er algengt að þær fasteignir sem að þið þekki til að það hafi ekki fengist einhvern konar samþykkt leyfi fyrir því að breyta þessum fasteignum áður en að ráðast verið breytingar?
En sko, það virðist vera í mörgum tilvikum að húseigandi jafnvel átti sig ekki á því að þær breytingar sem er að fara í séu byggingarleyfisskyldar. Þannig að það er náttúrulega bara hluta því að bara fólk veit ekki betur. Og við erum stundum bara bent fólki á því að fara með þetta og leggja inn teikningar og byggingarfulltrú og fara þessa löglegu leið. Og í sumum tilvikum er búið að breyta húsnæðinu umtalsvert en það er búið að gera það raun og afskaplega vel. Þannig að geta alltaf að vera breytingar þessi illa gerðar. Þannig að það er svona tóltið blöndu leið sem hefur verið að fara þarna.
Nú átt sérst að bruni á Hjarðarhaga í þar síðustu viku. Samkvæmt þínum upplýsingum, hvernig var brunavörnum háttað þar í því húsnæði?
Og við erum ekki búin að skoða Hjarðarhaga þegar lögreglan er að rannsaka og við förum auðvitað næstu dögum, næstu vikum í að skoða húsnæði sjálft. En miðað við það sem við sjáum bara á teikningum og umfjöllun frá byggingafulltrúa að þá var óskað eftir að breyta þessu húsnæði akkurat í íbúð fyrir hans í mörgum árum síðan og sú breyting, þeirri breytingu var að hún var samþykkt. Þannig við vitum raunum ekki akkurat hvort að húsnæði við akkurat þessu teikningi varu eða á allt annað móta þannig að það bara þekkjum við ekki í dag.
Þannig að þessi úrskurður sem að fjall núna fyrir mánuði síðan tæpum, hann er jákvæður fyrir slökkulið og möguleika ykkar til að koma í veg fyrir ja, mögulega bruna og möguleika ykkar til að stuðla góð, betri brunavörnum?
Ég held í rauninni að megi frekar segja að þessi jákvæður úrskurður fyrir okkur, þetta er jákvæður úrskurður fyrir eigendunar og svona alltaf helst fyrir íbúana eða leigendunar. Þannig er rauninni jákvæður fyrir alla flóruna. Því að það, ég trúið ekki einhver leigjandi eða eigandi sem er að leigja út sé með það yfirlista sín að hafa húsnæði sitt óörugt.
Það var hérna eitt starfsmaður ASI sem heitir Saga Kjartansdóttir sem er sérfræðingur á hérna á vinnumarkasviði. Hún sagði daginn í viðtali að það væri allt og algengt að það eitt sér stað brunar í svona herbergjahótelum eða húsnæði sem er búið að stúka af rými og leigu til kannski ja, nokkura ótengdra einstaklinga. Hvaða augum lítur þú á það svona sem slökkvilistjóri, sem gætt þinni reynslu?
Getum við bara tekið undir með sögu. Þetta er, maður þarf ekki að horfa langt aftur í tíman til þess að komi upp nokkrir slæmir brunnar sem við fara í.
Er hægt að gera eitthvað meira að mati Jóns Viðars til að bæta brunavarnir í húsnæði eins og herbergjahótelum? Jón Viðar undirstrikar í sínu svari að einstaklingar, þar að segja fasteignaeigendur og leigusalar, síni ábyrgð og tryggi góðar brunavarnir í því húsnæði sem þeir eiga.
Ég heldur nú að kerfið sjálft þá allir aðilar, eftirlitsaðilar, eigandi náttúrulega ber fyrst og fremst ábyrgðina. Og svo náttúrulega er spurning hvort að tryggingafélögin og aðrir þurfi ekki að koma inn í þetta. Þannig að þetta virki sem ein keðja. Þetta er dóldið svona sjálfstæðir armarstundum þó sé samstarf á milli marga. Þannig að ég held að það væri það raunir að fyrsta því að sístim okkar raunir með öryggisúttektir og lokaúttektir og annað og byggingaleifin. Það er alveg góð umgjörð en okkur skortir dóldið að fara dóldið þá betur eftir því og þeir segir við, þá vorum við jafnir að tala sko, að sjálfsögðu fyrst og fremst eigandan. Því að náttúrulega okkar starfsemi hérna og okkar samfélag á ekki að byggja alltaf upp á því að, að það séu rosalega mikið eftirlit með öllu. Fyrsta skoðun náttúrulega á að vera svo að sá sem á húsnæði ber ábyrgð á sinni eign.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Hlustendum bent á netfangið þetta helst að rúf.is ef þeir vilja koma með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttir eða umfjöllunarefni. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun en þá mun Þóra Tómasdóttir vera með ykkur. Takk fyrir að hlusta.